Gepler Azatlyk Radiosu. Gertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 26-njy fevral hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerinden däň olurlar hemen. Ýogsun anly urwan tans edýär. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron we German kansler Angela Merkel 20-nji fevralda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Siriýada BMG-nyň 30 günlük ýarasygyny, ýagny atyşygy kesmek ýoly goýmak barada gepleşik geçirer diýip Fransiýanyň prezidenti edarasy aýtdy. Bu gepleşikler telefon arkaly geçirilýär we ol barada 24-nji fevralda howpsuzlyk kengeşi uruşdan tozan Siriýada ýarasyk eglan etmegi bir agyzdan ses berenden soň eglan edildi. Macronun edarat gepleşiklerin esasan bir rezolusiyan durmuşa geçirmekliğe hem de Siriyada durnuklu parahatçılığı kazanma uçin zerur olun siyasi plana görüntürülecektuğunu aytti. Sögüşlerin dogam ediyanlı varada kabarların arasında BMG'nin başsekretarı Antonio Guterres 24. fevrali ahli tarapları yarışık şertlerini derhal durmuşa geçirmeyi hem de onu saklamaya çağırdı. 25-nji fevralda Moskwada, Sankt-Peterburgda we beýlek şäherlerde atylyp öldürilen Kreml tankyçysy premier-ministriň ozal gornasary Boris Nemtsovyň hormatyna demonstrasiýalar planlaşdyryldy. Onlarça şäherde planlaşdyrylan ýygnanşyklar Boris Nemtsovyň Moskwanyň merkezinde atylyp öldürilen günniň 3 ýyllygyna gabatlandy. Nemtsovyň öldürilmegi halkara derejesinde ýadgarlygy we Kremlä garşy durýan ýa onu tankyýetleýän adamlaryň nähil howp hatar bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyna ýene bir gezek üntüçekdi. Prezident Vladimir Putin'in bir tankıyçısı olan Nemtsov 2015-nji ýylyň 27-nji fevralyna Kremlin alkymyna köprüýünin üstünde näwelli adamlar tarapyndan atylyp öldürildi. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Maru welaýatyna diýen iş saparynyň çägini Serhedawat Serhet birikmesiniň Serhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Türkmen döwlet habarlar gurulugy bu galada eskerleriň elin ösürilen gylgın çörek bilen üpçin edilýändigini habar berýär. Bu habar Azatlyk Radiosynyň geçen ýylyň noýabrynda goşunnak azyk ýetmezligi barada beren maglumatynyň soňundan ýaradylýar. Prezident Berdimuhammedow täze toplum bilen tanışmagyny dowam etdirip eskerleriň naharhanasyna baryp gördi. Bu ýerde aňyrbaş aratçylyk tertibi berja edilýär diýip TDH ýazýar. Neçirin tasdiklamagyna görä bu ýerde serhetçiler elin ösürilýän gyzgyn çörek bilen üpçin edilýär. Hatayın Komünist Partiyası Solur Prezidentin vezipede 2 möhletten artık bolmalı varadaki kanun çeklendirmesini ayırmağı teklif ediyar. Bu iş başındak Prezident Xi Jinping'i 2023-cü yıldan son hem vezipesinde kalmağı mümkünçülük verer. Bu haber 25. fevralı Sinhua Xabar Kulluğu tarafından yayradildi. Sinhua Komünist Partiyanın Konstitusiyadan Hatayın Prezidenti ve Vice Prezidenti İzgider 2 möhletten kan bu vezipede kalmalı alayan sözlerin ayrılmağını teklif edenliğini haber verdi. Demirgal Koreya Abasanyň öz rejiminde sana alýan soňky sanksiýalaryny ýalgarmak bilen Washingtony gysky olimpiýa döwründe Günorta Koreýa bilen aradaky gatnaşyklaryny goglandyrmagyny bökdemek synansyny aýplady. Demirgal Koreýanyň resmi KSNA habar gurulunyň 20-nji fevralda çap eden beýanaty Abasanyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň täze temmi beriş çäreleriniň eglan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ol çäreleriň Pyhenýany ýadro we ýarag programmalar sebäpli basyş görkezmegini maksat edinýänini aýdylýar. İki Koreýa bilelikde hyzmatdaşlyk etdi we Olimpiýa oýunlary üstünlükli geçirildi diýip KSNA Demirgaz Koreýanyň daşary işler ministrine salgylanyp aýtdy. Emma Birleşen Ştatlar Olimpiýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasynyň öňýanyny Koreýa Halk Demokratik Respublikasyna garşy giň meçhurly täze sanksiýalar bilen Koreýa ýarmadasyna uruş hökümini getirdi diýip KSNA ýapyk awtoritar döwletiň resmi adyny ulanyp aýtdy. Abbasanyň täze sanksiýalary 50-den gowrak ýük gatna diýen kompaniýany gämler Demirgaz Koreýa bilen iltişikli firmalary nyşana alýar. KSNA-nyň tasdiklamagyna görä Demirgaz Koreýanyň daşary işler ministrligi bu gabagy uruş hereketi hökmünde seredilejekdigini aýtdy. Siriýanyň kurd jemgyýetiniň tanymaly lideri Türkiýanyň talap esasynda Çehiýa hökümetleri tarapyndan tutsak edildi. Türkiýanyň resmi habar gurulugy we kurdlaryň ýolaşylygynyň esas koalisiýa 20-nji fevralda Salih Muslimiň Demokratik Birleşik Partiýasynyň ozalky egnes başlygynyň bir günüň Pragada tutsak edilenligini aýtdy. Çehiýa hökümetleri Siriýanyň raýaty Muslimiň tutsak edilenligi barada kabara badawat düşündiriş bermediler. Müslimiň degişli bolan Tevdim koalisiýasy beýanat çap edip Türkiýanyň onuň gözlenýän oglan edenligini aýtdy we siýasatçynyň tutsak edilmegini bir kanun hereketi hökmünde ýazgardy. Siz habarlardan dinlediňiz.